четвер, 30 червня, 21 година за Києвом. І як завжди в цей час, «Свобода» сьогодні – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера». Перед мікрофоном Людмила Ванник. Я вітаю всіх, хто з нами цього вечора. Сьогоднішні наші теми – суд над Юрієм Луценком.
Суддя, який судить екс-міністра внутрішніх справ, сам знаходиться під кримінальною відповідальністю. Ця справа не скасована. Я знаю, на що розраховую.
Провокатори чи народні герої? Конфлікт донеччан із фірмою Олександра Януковича триває.
Застройщик предложив сотрудничество.
Забудовник запропонував співпрацю. Забудовник не хотів спілкуватися з великою кількістю людей, щоб це прибрати і підняти репутацію цього підприємства на цій місцевості.
Даного регіону, це місце.
Про все це почуємо одразу після випуску новин, а зі свіжою інформацією у студії – Зиновій Фріс. Прошу, Зиновій.
Дякую, Людмило. Вітаю всіх наших слухачів. Міністерство закордонних справ Чехії повідомило, що 1 липня Прага закриває своє консульське відділення в Генеральному консульстві в Донецьку. Цей крок продиктований довготривалою бездіяльністю української сторони у вирішенні низки адміністративних справ, зазначає чеське МЗС. Далі з Праги Оксана Пеленська.
Зокрема, чеська сторона досі не отримала згоди щодо прибуття в Україну нового генерального консула Чехії в Донецьку, хоча прохання про це було надіслане до Києва ще 23 лютого цього року. Тривалий час ще 11 чеських дипломатів із 3 чеських представництв в Україні чекають дозволу української сторони, щоб розпочати роботу в повному обсязі. 7 з них безпосередньо пов'язані з видачею віз.
До цієї інформації Оксани Пеленської додам, тепер для оформлення віз жителям Сходу і Півдня країни доведеться їхати до Києва. Державний секретар Сполучених Штатів Гіларі Клінтон заявила, що Вашингтон налагодив обмежені контакти з діючим в Єгипті ісламістським рухом «Мусульманське братство».
У ході цих контактів ми говорили і будемо говорити про важливість демократичних принципів, про необхідність дотримуватися їх, про відмову від насильства, про повагу прав меншин, про участь жінок у демократичних процесах.
Виступаючи у четвер в Будапешті в ході візиту до Угорщини, Клінтон підкреслила, що Вашингтон зацікавлений у співпраці зі всіма партіями, які прагнуть миру і демократичних змін в Єгипті після того, як президент Хосні Мубарак пішов з посади внаслідок масових народних заворушень. Мусульманське братство, яке за часів Мубарака було заборонене, розраховує взяти участь у запланованих на вересень в Єгипті парламентських виборах. Парламент Греції схвалив другий урядовий законопроект про антикризові заходи, необхідні для отримання чергової частини фінансової допомоги Європейського Союзу і МВФ. Брюссель назвав рішення грецького парламенту важливим кроком, який допоможе попередити дефолт країни. Бундестаг, нижня палата парламенту Німеччини, сьогодні підтримав урядовий план щодо закриття всіх атомних електростанцій до 2022 року. Верхня палата голосуватиме за цей план наступного тижня. Північно-Атлантичний Союз не причетний до нещодавно проведеної Францією операції з постачання зброї лівійським повстанцям. Про це заявив Генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмусен під час візиту до Австрії. 29 червня французькі військовики повідомили, що скинули парашутами стрілецьку зброю повстанцям у гірському районі Лівії на південний захід від Тріполі. Двоє французьких журналістів, Ерве Гескєр і Стефан Тапоньє, звільнені вчора після 18 місяців полону в Афганістані, сьогодні повернулися до Франції. На військовому аеродромі їх, зокрема, зустрічали президент Франції Ніколя Саркозі та міністр закордонних справ Ален Жупе.
Дякую, цю інформацію так багато за короткий час ми почули від Зиновія Фріса.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Сьогодні Печерський районний суд міста Києва відхилив клопотання екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка про відведення головуючого на суді Сергія Вовка і про розгляд справи судом присяжних. У рішенні мовиться, що об'єктивних підстав для відводу судді немає, а в чинному законодавстві відсутня норма про розгляд справи судом присяжних. Суд також відхилив клопотання про повернення карної справи стосовно екс-міністра
Дніпра до Генеральної прокуратури на додаткове розслідування. За словами судді Сергія Вовка, вагомих підстав на те немає. Сам Юрій Луценко такі рішення суду спрогнозував ще до початку засідання. За сьогоднішнім судовим засіданням стежила наша кореспондент Олеся Бортняк.
Перед початком засідання Юрій Луценко розповів журналістам про своє життя у камері. 500 сторінок щодня читає екс-міністр внутрішніх справ. Серед останнього – творчість Тараса Прохаська.
Мій любимий був Маркіс і Павич, але я ніколи не знав, що Тарас Прохаська – це Павич з Маркісом одні особи. Єдина проблема, що начитався Прохаська і хоче вкопати. Просто шкопитом б'ю. В умовах Лук'янівки книжки – це єдине, що може дозволити залишитися в своїй алеї, ну, на своєму культурному цивілізаційному рівні.
Ірина Луценко, дружина підсудного, постійно була в залі суду біля адвоката. Вона очікує, що зрештою чоловіка виправдають. Всі надії Ірина покладає на Європейський суд.
На лице ми бачимо повністю, що влада його дійсно боїться, відповідно тому й тримає його в клітці. Хоча жодних доказів і жодних підстав його утримувати цього немає.
Юрій Луценко повторно попросив допустити до справи як захисника Геннадія Москаля. Про це Луценко заявив сьогодні у ході засідання. Проте представник прокуратури заявив, що Геннадій Москаль буде викликаний на суд як свідок. Адвокат Юрія Луценка Ігор Фомін вважає неправомірним таке рішення суду.
Те, що суд відмовляє, це є незаконне, оскільки Москаль вже виконував функції захисника по цій кримінальній справі. І відповідно до вимог кримінально-процесуального закону він не може бути свідком.
У ході судового засідання суд відхилив клопотання Юрія Луценка про відведення головуючого на суді Сергія Вовка. Захист екс-міністра мотивував подане клопотання тим, що в 2007-2009 роках проти судді Вовка була порушена кримінальна справа за винесення завідомо незаконних рішень. Також суд відхилив розгляд справи Луценка судом присяжних, адже в чинному законодавстві відсутня така норма. Справу також не передаватимуть до Генпрокуратури на додаткове розслідування.
Суддя, який судить екс-міністра внутрішніх справ, сам знаходиться під кримінальною відповідальністю. Ця справа не скасована. За посадку Луценка вам обіцяли, що Верховний суд зупинить цю постанову.
Проте Генпрокуратура на офіційному сайті сьогодні інформувала громадськість, що кримінальна справа дворічної давнини проти судді Сергія Вовка не є дійсною і скасована як незаконна від 23 лютого 2010 року. Наступне засідання у справі Юрія Луценка відбудеться 5 липня. Олеся Бортняк для Радіо Свобода.
Відеорепортаж про сьогоднішнє засідання дивіться на сайті Радіо Свобода.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua
Печерський районний суд міста Києва звільнив з-під варти Ганну Сінькову. Їй змінили запобіжний засіб утримання на підписку про невиїзд. За словами адвоката підсудної Сидора Кізіна, це стало можливим завдяки громадському тиску. Два попередні клопотання щодо зміни запобіжного засобу Сіньковій суд не задовольнив. Про справу Сінькової та про перебіг судового засідання інформує кореспондент Радіо Свобода Микола Закалюжний.
Як зазначається у документах слідства, у грудні минулого року Ганна Сінькова разом із Ганною Донець та двома іншими невстановленими слідством особами домовились провести акцію у парку Вічної Слави. Метою акції був протест проти нецільового використання природного газу, який спалюється. Разом із колегами Ганна підсмажила на вічному вогні яєчню. Слідство вважає такі дії наругою над могилою і кваліфікує їх як злочин, передбачений Кримінальним кодексом України. Говорить заступник прокурора Печерського району міста Києва Роман Васильєв.
Частина 2 статті 297. Покарання передбачене від 3 до 5 років позбавлення волі. По справі буде судове слідство, все в суді.
Сама підсудна Ганна Сінькова не визнає своєї провини і вважає наругою над пам'яттю воїнів злидене життя ветеранів, які не можуть звести кінці з кінцями.
Виходить, що наступило на мозоль в першу чергу діячам політичним, які п'яляться на сьогоднішніх днях, які наживаються з ветеранів, і це оставлення
Тримісячне перебування Ганни Сінькової у СІЗО її адвокат Сидор Кізін вважає законодавчо невмотивованим і називає це намаганням вплинути на підсудну. А те, що нарешті суд прислухався до аргументів захисту і відпустив Ганну на підписку про невиїзд, адвокат вважає наслідком громадського впливу.
У нас є 4 народних депутатів, заява про особисті поруки від 4 громадських організацій. По закону немає жодних підстав для того, щоб тримати її під вартою. Це серйозна стаття, наруга над могилою. Що таке наруга над могилою? Ну, це там жахливі речі, якісь там знущання над там останками. В даному випадку є політична акція, було написано, проти чого вона протестує, проти блюзнірства влади по відношенню до ветеранів і осіб похилого віку. Політична акція, в такому мистецькому трохи вираженні, надумана з самого початку політична справа.
Багатолітній в'язень сумління Василь Овсієнко переконаний, що справа, яку інкримінують Ганні Сіньковій, є політичною. Влада, каже він, у такий спосіб намагається залякати народ, нагадавши людям про радянське минуле. У зв'язку з об'єднанням справи Ганни Сінькової та Ганни Донець в одне впровадження, Печерський суд переніс судове засідання. Утім, пристрасті довкола справи Сінькової не вщухають. Ймовірно, що і наступне засідання суду проходитиме під акомпанемент пікетувальників від Всеукраїнського об'єднання «Свобода» та інших громадських та політичних організацій, які вважають справу Сінькової політичною і домагаються її звільнення.
Влада ідіотів судить патріотів!
Такі вигуки чув сьогодні під Печерським судом у Києві Микола Закалюжний. А в Донецьку суд вирішив взяти під варту лідера місцевої організації «Громадянська сила» Костянтина Лаврова. І сьогодні його перевели у СІЗО. Діяч брав участь у протесті жителів проти забудови на місці донецького готелю «Дружба», де під час зіткнень з представниками субпідрядника на будівельному майданчику корпорації Януковича молодшого МАКО потерпіли люди. За повідомленням міліції, Костянтин Лавров намагався перейти на бік забудовника, якщо той заплатить йому гроші за припинення протестів. Захист обвинуваченого ці закиди відкидає. Тему продовжить Ольга Доровських.
Жителі будинку по вулиці Університетській 48А залишились без захисника. Ворошиловський районний суд Донецька змінив запобіжний захід громадському діячеві Костянтинові Лаврову на утримання під вартою. І сьогодні його перевели в Донецьке СІЗО. Усім мешканцям, які протестували проти будівництва, яке веде корпорація МАКО, очолювана старшим сином Віктора Януковича Олександром, надходять повістки на допити у справі Лаврова. Костянтина Лаврова затримали 20 червня, зафіксувавши факт здирництва. Він нібито намагався взяти хабар на суму 7 тисяч доларів від представника корпорації МАКО за припинення протестів, повідомила міліція. Начальник управління зі зв'язків із громадськістю МАКО Наталія Бойко не змогла надати Радіо Свобода інформацію, хто і за яких умов передавав так званого хабара Лаврову, якого спіймали на місці злочину. Захист Лаврова стверджує, що МАКО сама запропонувала діячеві співпрацю, після чого його й арештували, говорить юрист Євген Сердюк.
Застройщик предложив сотрудничество.
Забудовник запропонував співпрацю. Забудовник не хотів спілкуватися з великою кількістю людей. Він запропонував Лаврову викласти в цій угоді, які недоліки і чого прагнуть жителі, щоб це прибрати і підняти репутацію цього підприємства на цій місцевості.
Даного регіону, цієї місцевості.
Мешканці мікрорайону кажуть, що Лавров допоміг їм боротись із забудовником, чий будівельний майданчик поглинув їхню прибудинкову територію. Говорить один із мешканців, Тарас Піддубний.
Максимум, що тут можна.
Максимум, за що тут можна затримати, це незаконна підприємницька діяльність, назвати цю справу здирництвом. Якщо він домовлявся, якщо він хотів якось наш конфлікт уладнати, то від нього нічого не залежало. Він не був ініціатором, він не був його рушійною силою. Від його затримання тільки компанія МАКО програла, а всі інші виграли.
Раніше голова громадської організації «Спілка будівельників Донбасу» Наталія Кашкевич заявляла Радіо Свобода, що вважає Костянтина Лаврова професійним провокатором, який виводив донеччан на протест проти забудовника на замовлення влади з метою приховати порушення земельного законодавства в місті. Досі на всі запити жителів донецька влада відповідала, що проєкту будівництва на місці «Дружби» немає, а отже протести безпідставні. Костянтин Лавров виховує 2 неповнолітніх дітей. За статтею здирництва його можуть позбавити волі терміном від 3 до 8 років. Розбираючись у конфлікті жителів і забудовника, донецька міліція не затримала жодного із 20 кремезних молодиків, які 8 червня силою розігнали протест донечан. Ольга Доровський, Радіо Свобода, Донецьк.
Вебсайт Радіо Свобода відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
До міжнародних подій на свободі сьогодні Білий Дім оприлюднив свою національну стратегію боротьби з тероризмом, узагальнюючи досвід дій адміністрації Барака Обами протягом двох минулих років. Для цього документу характерні й деякі нові проблеми, а саме, окрім боротьби з Аль-Каїдою на теренах Сполучених Штатів, Вашингтону доводиться рахуватися з активністю цього угруповання у гущі заворушень на Близькому Сході. Подробиці від Василя Зілгалова.
У новому документі Білого Дому, окрім узагальнення досвіду дій адміністрації Обами у боротьбі зі світовим тероризмом, починаючи з 2009 року, названо головних ворогів Америки, окрім Аль-Каїди, також угруповання Хезболу, Хамас, а також режими в Ірані та Сирії, котрі очолюють державних спонсорів тероризму у світі. Ось що сказав, виступаючи в університеті Джонса Гопкінса, про суть нової стратегії Вашингтона радник Обами у питаннях боротьби з тероризмом Джон Бреннан.
Керуючись новою стратегією, яку оприлюднюємо тепер, ми ніколи не відступимо від наших зусиль зі захисту народу Америки. Ми продовжимо справу щодо нашого ворога відкрито і чітко. Ми й надалі будемо використовувати кожен із наших інструментів та застосовувати їх розумно та виправдано. Ми будемо продовжувати розвивати сильні партнерські відносини у всьому світі і вибудовувати дієву культурну гнучкість у нас вдома.
22 червня Барак Обама оголосив, що Сполучені Штати Америки мають на меті завдати поразки Аль-Каїді і Талібану в Афганістані та вивести звідти у наступні 18 місяців понад 30 тисяч своїх вояків. До своїх досягнень у цій боротьбі Білий Дім вніс також знищення 2 травня лідера Аль-Каїди Усами Бін Ладена в його схованці в пакистанському Абутабаді. Джон Бреннан заявив, що смерть Усами дозволяє вперше переконатися, що Аль-Каїда зазнає занепаду, програє у битві за серця і думки людей. Але стратегія Білого Дому скерована на повну перемогу Аль-Каїди і головних сил тероризму. Джон Бреннан також зауважив, що Сполучені Штати у майбутньому не будуть так стрімголов кидатися у вир війни, як це сталося з Іраком та Афганістаном, а намагатимуться завдавати групових ударів там, де необхідно з хірургічною точністю. Щось подібне, на думку головного фахівця Білого Дому з антитероризму, сталося в операції зі знищення Усами Бін Ладена. Білий Дім має намір вдосконалювати стратегію систему захисту від спроб атак з боку терористів на території Сполучених Штатів, підтримуючи пильність разом з партнерами із мусульманської спільноти. Сполучені Штати Америки також виступають за знищення потенціалу терористів та їхніх намагань заповнити вакуум влади, що утворився внаслідок повстань, що охопили Близький Схід і Північну Африку. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Ви слухаєте «Свободу сьогодні», перед мікрофоном Людмила Ванник, і далі ми поговоримо про приватизацію енергетики.
Система створена, кожен, хто хоче купувати пакет акцій, ті, що будуть, він має погодити цю купівлю в антимонопольному комітеті.
Про реєстрацію персональних даних.
Передбачена відповідальність щодо ухилення від реєстрації баз персональних даних.
І про подію, яка сталася 70 років тому.
41-й рік, це ж війна, да, почалася. А що 30 червня, я не знаю. У мене погано з датами в історії. Щось там з Української повстанської армії, ні.
У Львові, по-моєму, був проголошений акт незалежності України.
Також ви почуєте про те, що дослідження громадської думки виявило, що більшість українців незадоволені рівнем свого життя, найбільше стурбовані хабарництвом у системі охорони здоров'я, і значна частина з них готові поступитися демократичними свободами в обмін на економічне зростання. За даними дослідження, проведеного для Європейського банку реконструкції та розвитку і Світового банку в 29 країнах, східноєвропейці 2010 року дуже потерпали, але мали більше надій на покращення життя в майбутньому. Зі штаб-квартири ЄБРР у Лондоні ви почуєте репортаж у «Європейській свободі» через 12 хвилин. А ми зараз поговоримо про українську енергетику. Керівник фонду держмайна підписав наказ про приватизацію першої частки української енергетики. До кінця року уряд планує продати пакети акцій 10 компаній і виручити за них більше 6 мільярдів гривень. Незалежні енергетичні експерти схвалюють рішення про приватизацію цієї галузі, але прогнозують, що процес буде непрозорим. Євген Солонина знає подробиці.
У серпні почнуть готувати до продажу перші 10 пакетів акцій Обленерго та генеруючих компаній. Відповідний наказ підписав сьогодні в присутності журналістів голова фонду держмайна Олександр Рябченко. Поставивши підпис, він озвучив назви компаній та терміни оголошення конкурсу на їхній продаж.
Серпень – Київенерго – 25%, Закарпаття Обленерго – 50%, Західенерго – 45%, Черкаса Обленерго – 21%.
Олександр Рябченко пояснив, що мінімальну вартість усіх пакетів акцій визначать за ринковими цінами на акції. Вона складе більше 6 мільярдів гривень. Це буде, за словами очільника фонду держмайна, найбільша приватизація року. Сьогодні декілька інвесторів уже заявили про свою готовність купити українські енергопотужності, сказав Олександр Рябченко. Він запевнив, що в держави достатньо важелів та можливостей, щоб конкурс був прозорим і не сприяв монополізації енергетичного ринку.
Кожен, хто хоче купувати пакет акцій, ті, що будуть, він має погодити цю купівлю в антимонопольному комітеті. Я думаю, що і на цих об'єктах ще будуть певні намагання зупинити саме цей об'єкт з продажем. Це є нормальна боротьба. Я думаю, що вона не політична, а вона бізнесова.
У фонді держмайна вважають, що приватизація енергокомпаній необхідна не лише для наповнення бюджету, а й допоможе залучити інвестиції та модернізувати галузь. Позитивно оцінюють економічні наслідки від продажу Обленерго та генеруючих потужностей і експерти. Однак є інша проблема – ступінь прозорості самих конкурсів, говорить експерт Міжнародного центру перспективних досліджень Ільдар Газізулін.
Приватизація «Укрцілокому» була проведена, в принципі, з обмеженням інвесторів. Подібний же підхід до приватизації очікується і стосовно енергетичних об'єктів. Майбутній власник, відомий заздалегідь, називається, як правило, компанія СКМ Ріната Ахметова. Хоча також потенційно це російські компанії, які готові ризикнути і все ж таки домовитися з урядом про можливість участі у приватизації.
Експерт енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко прогнозує, що Обленерго купуватимуть передовсім ті, хто вже має пакети їхніх акцій.
Найбільш ласі шматки придбають ті компанії, які вже, як кажуть, поставили там менеджмент свій, мають частку цих Обленерго та генеруючих компаній для того, щоб встановити над ними повний контроль.
Експерти припускають, що енергокомпанії продаватимуть за дещо нижчу вартість від ринкової. Вони очікують, що гроші від продажу надійдуть до бюджету на початку наступного року. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
1 липня починається реєстрація баз персональних даних. Про це повідомили сьогодні, підводячи підсумки своєї діяльності за 3 місяці представники Державної служби з питань захисту персональних даних. За відмову від внесення бази даних до реєстру або за незаконну обробку її вмісту, власник нестиме адміністративну або навіть кримінальну відповідальність. Але тільки з січня наступного року, коли набудуть чинності новоухвалені закони. Подробиці Анастасія Москвичова.
Для того, щоб зареєструвати базу персональних даних, а це можуть бути, до прикладу, контактні дані клієнтів або співробітників того чи іншого підприємства, власник бази повинен подати заяву, заповнивши анкету на сайті Держслужби з питань захисту персональних даних. Заяву можуть розглядати до 10 робочих днів. Адмініструвати загальний реєстр буде державне підприємство «Інформ'юст», підпорядковане Міністерству юстиції. За словами голови Державної служби з питань захисту персональних даних Олексія Мервінського, поки що триває законодавче нормування того, на яких засадах діятиме реєстр. А вже наступного року набудуть чинності законодавчі зміни, ухвалені на початку червня. Олексій Мервінський зазначає.
До цих порушень відносяться неповідомлення або несвоєчасне повідомлення суб'єкта персональних даних про його права, про мету збору цих даних, а також осіб, які ці дані можуть передаватися. Також передбачена відповідальність щодо ухилення від реєстрації баз персональних даних та невиконання законних вимог посадових осіб спеціально уповноваженого державного органу.
Кримінальна відповідальність, у свою чергу, передбачена за незаконне використання конфіденційної інформації про особу. Загалом, діяльність Державної служби із захисту персональних даних побудована за європейським зразком. Однак неоднозначне трактування може викликати той факт, що установа не є повністю незалежним органом, зауважує Дмитро Йовдій, юридичний консультант Української асоціації Direct Marketing, яка проводила моніторинг діяльності новоствореної установи.
Державна служба України з захисту персональних даних підпорядкована Кабінету міністрів України, діяльність координується через міністра юстиції України. Що важливо, якщо в європейських країнах роль цього органу виконують повноважені з прав людини, які є адвокатами тих громадян, яких вони захищають, то в нас це складова частина органу державної влади.
Як зазначили представники Держслужби з питань захисту персональних даних, на сьогодні її формування ще не завершене. Зокрема, штат служби укомплектований тільки на 70%. Але до установи вже надходять скарги щодо незаконної обробки персональних даних українців. Найчастіше скаржаться на колекторів. Бувають і доволі курйозні випадки. Зокрема, абітурієнт поскаржився, що розголошення його персональних даних вимагає ВИШ, куди він планує вступати. Жодна справа, однак, до суду не дійшла. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Я як президент держави не маю таких прав приказувати слідчому чи генеральній прокуратурі, кому куди їхати.
У нас нет никакого кризиса. У нас є паніка і жертва.
Свобода сьогодні.
Раніше пели пісеньку «Русські з китайцем, братья навек». А зараз, може, Україна буде братами з Китаю.
Стараємося розмовляти українською мовою.
Тому що ми живемо в Україні.
Це «Свобода сьогодні» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера». Слухайте нас щовечора о 9-й годині, крім вихідних. Харківська організація Всеукраїнського об'єднання «Свобода» сьогодні збиралася відкривати і освячувати відновлений пам'ятний знак героям Крут. За день до урочистостей цьому на перешкоді стала погоджувальна комісія міської ради. Як? Знає кореспондент у Харкові Володимир Носков.
Поруч із окрасою Харкова, дзеркальним струменем, розташовується алея героїв-комсомольців. За часів Радянського Союзу школярів водили сюди на так звані уроки мужності, де розповідали про героїчних комсомольців Зою Космодем'янську, Олександра Матросова, Олега Кошового. Тут встановлені їхні скульптури. Тоді, під час екскурсій, не згадували про трагедію під Крутами. І лише 29 січня 2006 року, в пам'ятний для українського студентства день, на початку цієї алеї встановили невеличку стелу, присвячену протистоянню студентів з більшовицькими військами.
У свою чергу ми показали, що були інші лідери. Ми встановили пам'ятний знак навмисно поряд з алеєю героїв-комсомольців, аби у людей був вибір. Ось герої Крут, які боролися проти більшовицької зарази, а ось радянські герої, що, мабуть, теж мають право на існування.
Це спогади ініціатора встановлення пам'ятного знака героям Крут Віктора Чесака. 2006 року він був лідером харківської організації громадянської партії «Пора». За словами Віктора, коли політика влади була прихильною до українських патріотичних сил, про оформлення дозвільних документів на цей пам'ятний знак ніхто не думав. Наприкінці грудня 2009 року пам'ятний знак героям Крут побачили зваленим на землю. Голова Харківської обласної організації Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Ігор Швайка переконує, стела була пошкоджена через негоду, та й погане кріплення у неї було. А колишній лідер Харківської «Пори» Віктор Чесак впевнений, звалений пам'ятний знак – то справа вандалів. До цього часу представники лівих радикальних організацій обливали його червоною фарбою, знак намагалися демонтувати. Ігор Швайко каже, з проханням забрати до офісу на зберігання знак до них звернулася міліція. А тепер, коли свободівці проанонсували в пресі урочисті заходи з відкриття оновленого пам'ятного знака у героям Крут, міська влада вирішила нагадати про незаконне становище цієї стели. Погоджувальна комісія міської ради через окружний та апеляційний адміністративні суди домоглася заборони заходів свободи, присвячених 70-й річниці проголошення акту відновлення української державності. Треба не піаритися на фоні цього знака, а вчасно оформлювати документи, радить Ігорю Швайці секретар топонімічної комісії Харківської міської ради Олексій Хорошковатий.
Жодним чином жодного листа звернення щодо дозволів, якихось погоджень щодо його встановлення, або навіть вже протягом останніх 5 років його якимось чином легалізації ніяких звернень не було.
Ви очолюєте Харківську свободу і ви юрист. Чого ви не пішли оформлювати документи?
Я юрист з одного боку, знаєте, але не ідеаліст. Я юрист-прагматик. Перепрошую, а це що, якась мала архітектурна форма? Це що, торгівельний павільйон? Це є національна пам'ять.
Ігор Швайка в п'ятницю збирається до мерії. Хоче оформити документи на цей пам'ятний знак. Йому цікаво, як міська влада виконувати прохання опозиційної сили. Володимир Носков, Радіо Свобода, Харків.
А зараз запитання до наших слухачів. Що сталося сьогодні, 70 років тому? Спершу послухаємо відповіді перехожих Києва.
Української незалежної держави, чи що? Патріотичні кола покладали великі сподівання на це, що Гітлер допоможе звільнити Україну від більшовицької навали. Але потім це не виправдалось, бо Гітлер це діло прикрив, пересажав, концтаборів, от таке є.
Я 22-го, вроді, війна почалась з червня, не знаю.
Я знаю, що 22 червня була війна, 30-го я просто по історії, пропустив, може бути, в школі. Українська повстанська армія, де?
Ой, ви знаєте, 41-й рік, це ж війна, да, почалася. А що 30 червня, я не знаю, у мене погано з датами в історії. Щось там з Українською повстанською армією, ні.
У Львові, по-моєму, був проголошений акт незалежності України, відновлення України. Був проголошений головою Ярослав Стецько, тоді, коли вже ж німці війшли. Ну і старалися українські націоналісти відтворити свою державу, яка була загарбана в 1918 році більшовиками.
Саме так, 70 років тому у Львові на площі Ринок було проголошено акт про відновлення української держави. Сьогодні в місті відтворили хронологію цих подій. Це була «Свобода сьогодні». Сьогодні спільний проєкт Радіо Свободи і Радіо Ера. Програму провела Людмила Ванник. Залишайтеся з нами.